Բայց լույս ուղի եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Սկսենք լուրերից Ազատ Եվրոպա Ազատություն ռադիոկայանի նախագահ եւ գլխավոր գործադիր տնօրեն Ջեյմի Ֆլայը հայտարարությամբ է հանդես եկել, որում իր անհանգստությունն է հայտնում Երևանում ազատության լրագրողների նկատմամբ հարձակման կապակցությամբ։ Անհանգստացած եմ Երևանում փետրվարի 23-ի բողոքի ակցիաները լուսաբանող ազատության լրագրողների նկատմամբ ֆիզիկական եւ բանավոր հարձակումներ հայտարարում է Ֆլայը շեշտելով. Մեր լրագրողները ցանկանում են Հայաստանում մեր լսարանի համար հրատապ լրատվություն ապահովել, նշելով, որ քաջալերված է քնչական կոմիտեի կողմից քրեական գործի քննությամբ, որի արդյունքում կարող են մեղադրանքներ առաջադրվել ազատության լրագրողների օրինական մասնագիտական գործունեությունը խոչընդոտած անձանց նկատմամբ, ռադիոկայանի նախագահը կոչ է անում Հայաստանի իրավապահներին ապահովել, որպեսզի բոլոր լրագրողները կարողանան կատարել իրենց աշխատանքը առանց վախենալու հնարավոր վնասից։ Հյուսիսային հոսք 2 գազատարի շինարարության մասնակիցների նկատմամբ նոր պատժամիջոցներ կարող են սահմանվել արդեն մայիսին, այս մասին 5-7 օրը հայտարարել է պետքարտուղարության խոսնակը։ Price-ը չբացառեց, որ Baltic ծովով գազատարի շինարարությունն ավարտին հասցնելու համար Ռուսաստանին օգնող կազմակերպությունների պատժամիջոցների ցուցակում կարող են ավելացվել նոր մասնակիցներ։ Մոսկվան քաղաքական ճնշում է որակել ռուսական լրատվամիջոցների բանկային հաշիվների փակումը, ավելի վաղ գերմանական Commerzbank-ը հայտարարել էր, որ դադարեցնում է Russia Today հեռուստաալիքի սպասարկումը։ Ըստ լրագրողների, դեռ նոյեմբերին պայմանները ավելի քիչ շահավետ էին դարձել, նրանք փորձել են վիճարկել այս քայլը դատարանում և գտնել այլ ընտրանք, բայց մյուս բանկերը մերժել են կամ ընդհանրապես չեն պատասխանել հարցմանը։ Մոսկվայում տեղի ունեցած որակել են որպես հեռուստաընկերության աշխատանքի խոչընդոտելու լայն արշավի մաս, գերմանա-ռուսական հարաբերությունների ընդհանուր վիճակը Մոսկվայի ծայրահեղ դժգոհությունն է առաջացնում, այս մասին 5-7 օրը հայտարարել է Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը, Բեռլինի ներկայիս ուղղությունը անվանելով բացահայտ արճակատման տանող։ Գերմանիան 3 շաբաթով մինչև մարտի 28-ը երկարաձգում է կորոնավիրուսի հետ կապված սահմանափակման միջոցառումները, միևնույն ժամանակ երկրի այն մասերում, որտեղ համաճարակաբանական իրավիճակը առավել բարենպաստ է, խանութները եւ մի շարք այլ հասարակական հաստատություններ կարողանան բացվել, որոշումը ընդունվել է Դաշնային հողերի ղեկավարների հետ կանսլեր Անգելա Մերկելի ժամեր տևած հանդիպման արդյունքում։ Գերմանիայում դեկտեմբերի 16-ից փակեն բոլոր խանութները, բացառությամբ առաջին անհրաժեշտության ապրանքներ վաճառողները։ Այս եւ այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանը բարելավել է դիրքերը Heritage Foundation-ի տնտեսական ազատության ինդեքսում, Արեն Մելիքյանն է պատմում։
Հայաստանը երկու հորիզոնականով բարելավել է դիրքերը The Heritage Foundation-ի տնտեսական ազատության 2021 թվականի համաթվում։ Առավելագույն 100 միավորից անցնող տարում երկիրը 71.9 միավոր է հավաքել, դասվելով հիմնականում ազատ տնտեսություններ ունեցող երկրների շարքում։ 5-7 օրը հրապարակված զեկույցում Հայաստանը 178 երկրների շարքում 32-րդ հորիզոնականում է։ Նախորդ տարվա ինդեքսում երկիրը զբաղեցնում էր 34-րդ տեղը։ 2018 և 2019 թվականներին Հայաստանը համապատասխանաբար 44-րդ և 47-րդ հորիզոնականներում էր։ Վաշինգտոնում հիմնված հեղինակավոր The Heritage Foundation-ը Միացյալ Նահանգների Հանրային Քաղաքականության ազդեցիկ կառույցներից մեկն է համարվում։ Ինդեքսը կազմելիս կազմակերպությունն առաջնորդվել է երկրներում բիզնեսի, աշխատուժի, ֆինանսական, ներդրումային, առևտրային ազատությունների աստիճանով հարկային քաղաքականությամբ, սեփականության իրավունքի ապահովմամբ, դատական համակարգի արդյունավետությամբ, ինչպես նաև վարչական օրինավարությամբ։ 2021 թվականի զեկույցը հրապարակվում է COVID-19 համավարակի տարածման պայմաններում համաշխարհային տնտեսության համար ծանր ժամանակներում։ Կորոնավիրուսի համավարակին հակազդելուն զուգահեռ տնտեսական ազատությունն առավել կարևոր է լինելու, քան երբևէ, ասվում է զեկույցում։ Հարավային Կովկասում ըստ ինդեքսի տնտեսական ազատության ամենաբարձր ցուցանիշը գրանցել է Հարևան Վրաստանը։ 77.2 միավորով այն զբաղեցնում է 12-րդ հորիզոնականը։ Ադրբեջանը 38-րդ տեղում է։ Թեև զեկույցը հիմնականում առանձին երկրների չի անդրադառնում, սակայն անցնող տարվա նշանակալի իրադարձությունների շրջանակում առանձին նշմամբ ենթադրել է, որ հայ-ադրբեջանական վեցշաբաթյա պատերազմից հետո ստեղծված նոր իրադրությամբ ապագայում թե Հայաստանի, թե Ադրբեջանի տնտեսությունները հնարավորություն ունեն բարելավելու իրենց տնտեսական ազատությունները դատական արդյունավետության և վարչական օրինավարության տեսանկյունից։ Եվրասիական տնտեսական միության կազմում Հայաստանի տնտեսական դաշնակից հանդիսացող երկրներից միայն Ղազախստանն է Հայաստանի հետ հիմնականում ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների շարքին դասվել։ Միության անդամ մյուս պետություններն էականորեն զիջում են իրենց տնտեսական ազատության ցուցանիշով, դասվելով չափավոր ազատ երկրների շարքին։ Ռուսաստանի 92-րդ հորիզոնականում է, Բելարուսի 95-րդ, իսկ Ղրղստանը 78-րդ։ Ազատ և հիմնականում ազատ երկրներում ըստ զեկույցի քաղաքացիները համաշխարհային միջինից գրեթե կրկնակի բարձր եկամուտ են ստանում։ Ազատ տնտեսություն ունեցող երկրների քաղաքացիները նաև ավելի մեծ հասանելիություն ունեն որակյալ կրթության, առողջապահական համակարգի, ավելի մաքուր շրջակա միջավայրի։ Ինդեքսում ամփոփված 178 երկրներից սակայն ազատ համարվել են 5 միայն։ 92 երկրներ դասակարգվել են տարբեր աստիճանների ազատություն ունեցող տնտեսությունների շարքում։ Ամենամեծ տնտեսական ազատություն ունեցող երկրներն ըստ համաթվի Սինգապուրը, Նոր Զելանդիան, Ավստրալիան, Շվեյցարիան և Իռլանդիան են։ Վատագույն եռյակում հայտնվել են Կուբան, Վենեսուելան և Հյուսիսային Կորեան։
Շարունակում ենք թողարկումը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այս տարվա փետրվարի սկզբին առաջին ընթերցմամբ ընդունված բարձրագույն կրթության և գիտության մասին վիճահարույց օրինագիծը շարունակում է քննարկվել, երկրորդ ընթերցմամբ այն չընդունվեց, պատմում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Բարձրագույն կրթության և գիտության մասին օրենքի նախագիծն ազգային ժողովում առաջին ընթերցմամբ ընդունվելուց հետո որոշ փոփոխությունների է ենթարկվել։ Բուհերի ռեկտորներին կընտրեն կառավարման խորհուրդները, այլ ոչ լիազոր մարմինը՝ կրթության նախարարությունը։ Այս մասին երեկ ազգային ժողովում հայտնեց ԿԳՄՍ նախարար Վահրամ Դումանյանը։
Այլևս ընտրվում է ռեկտորը խորհրդում և ընտրված ռեկտորը հրամանագրվում է լիազոր մարմնի ղեկավարի կողմից, ընտրվում է ցուցակային կազմի կեսից ավելի ձայներ հավաքելու պարագայում։
Օրենքով չի ամրագրվելու նաև ռեկտորի թեկնածուների համար սահմանված պահանջները, դրանք կարգավորեն բուհերը։ Նախագծում սակայն չի փոխվել բուհերի կառավարման խորհուրդների կազմի վերաբերյալ դրույթը։ Խորհուրդների 9 անդամներից 5-ը կներկայացնեն կրթության նախարարությունը, 4-ը՝ բուհը։ Այս դրույթը դժգոհություն էր առաջացրել բուհերում, թե այդպիսով նվազում է նրանց ինքնավարությունը։ Իշխող իմ քայլ խմբակցությունից դուրս եկած ու որևէ խմբակցություն չընդգրկված պատգամավոր Թագուհի Թովմասյանի գնահատմամբ այս համամասնության բուհը կառավարության հարվածի տակ է լինելու ու դառնալու է քաղաքական քմահաճույքների կամակատար։
Համ մի կողմից խոսում ենք բուհերի ակադեմիական ազատության, բուհերի ապաքաղաքականացման, բուհերի քաղաքականությունից հեռու պահելու մասին, բայց մյուս կողմից ըստայության քայլ է արվում, որ կառավարությունը ավելի շատ ձայն ունենա, ավելի շատ լսելի լինի բուհերում և ըստայության թելադրի խաղի կանոններ։
Նախարար Դումանյանի վստահեցմամբ այդ դրույթը բուհի ընդունելի ղեկավար ունենալու համար է և այլ նպատակներ չի հետապնդում։ Նրա պնդմամբ բուհի հիմնադիրը ձայների հարցում առավելություն պետք է ունենա։
Ցանկացած պարագայում հիմնադիրի նպատակը պետք է լինի բուհի առաջընթացը։ Ես հավատում եմ դրան, անկախ որ իշխանությունը կներկայացնի Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը և հիմնադիրի անունից հանդես կգա, ես ուզում եմ համոզմունք հայտնել, որ նրանք պետք է հետևեն միևնույն նպատակին։
Նախագիծը 3 երկրորդ ընթերցմամբ մի քանի ժամ քննարկվեց խորհրդարանում։ Կրթության նախարարն առաջարկեց նախագիծը հետուղարկել առաջարկների ընդունման փուլ։ Պատգամավորների մեծամասնությունը դեմ քվեարկեց նախագիծն ընդունելուն, ապա մեկ այլ որոշմամբ ուղարկեց գրավոր առաջարկների փուլ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, Գանձասարում գտնվող ձեռագրերը պատերազմի օրերին տեղափոխվել են Հայաստան և ցուցադրվում են Մատենադարանում, պատմում է Գայանե Դանիելյանը։
Դեր տարիներ առաջ Մաշտոցի անվան մատենադարանի նախաձեռնությամբ Գանձասարում բացված մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի ձեռագրերը պատերազմի օրերին անվտանգության նկատառումներով տեղափոխվել են Երևան, մատենադարան, որտեղ էլ ահա դրանք ներկայացվեցին առանձին ցուցադրությամբ։ Ինչպես նշում է Մաշտոցի անվան հին ձեռագրատան մատենադարանի տնօրեն Վահան Տերղևոնդյանը,
մարտակերտի շրջանը Գանձասարը մի քիչ ավելի ապահով այժմ է, բայց իրականում ապահով տեղ չկա Ղարաբաղում, Արցախում եւ առնվազն ռմբակ կոչության տեսակետից, նույնիսկ եթե տարածքը գրաված չէր, ռմբակոծության ենթակա էր։ Դրա համար մտածում էինք ամեն դեպքում տեղափոխելու տարհանելու մասին ցուցանմուշները, իվերջո դա ստացվեց եւ տեղում մասնաճյուղի աշխատողները իհարկե աջակցեցին այդ գործին եւ գտնվեցին կամավորներ։
Իսկ ինչ վերաբերում է մատենադարան Գանձասար գիտամշակութային կենտրոնի հետագա գործունեությանն, ապա Վահան Տերղևոնդյանի խոսքով,
քաշենքը հսկվում է, չի որ անտեր թողնված է, հսկվում է, իվերջո մի պաշտոնապես չենք էլ փակել, բազապես ցուցադրություն չկա, հեղում այնտեղ աշխատողները դեռ մեծամասնությունը հենց հարևան բանկ գյուղից են, իրենք այնտեղ հետևում են եւ պահպանությանը եւ մաքրությանը եւ այլ եւ այլ, մինչեւ որ անապես սպասելով որ ցուցանմուշները իվերջո կվերադառնան։
Իսկ նայեք, որքան ցուցանմուշ է։
100-ից ավելի ցուցանմուշ մենք դեռ ունենք, այդ բոլորը տեղափոխել ենք, այստեղ մի փոքր պակաս, մոտ 80 մենք ցուցադրում, մյուսները մեր պահոցում են բնականաբար, որտեղ նախ տարածքը այդ նույն տարածքը չէ, ինչ որ այնտեղ է, այսինքն մենք մի դահլիճ եւ մի փոքր կիսադահլիճ ենք հատկացրել, իսկ ուրեմն Գանձասարում մեր տարածքը շատ ավելի մեծ է, բացի դրանից մենք այնտեղ բացի Արցախում ստեղծված ձեռագրերից որոշ մասը այնտեղ նաեւ վասպուրական կիլիկի այլ ծոցների, ուրեմն այլ ձեռագրական հետաքրքրության կենտրոնների ձեռագրեր էին, այստեղ մենք կարող ենք անվանումը դրել ենք Արցախի ձեռագրեր, ուրեմն այլ բաներ ցուցադրելու իմաստ չկա։ Հետևաբար ասենք 100-ից ավելի ցուցանմուշ բերվել է եւ որից 80-ը այսօր ցուցադրվում
է։ Իսկ Երևանի մատենադարանից էլ չէ, դուք այնտեղ Գանձասար եք տեղափոխել։
Բոլորն էլ, ինչ որ կա, այդ բոլորը այստեղից է գնացել Գանձասար։ Գանձասարում բնականաբար Արցախում ոչինչ չկար, այսպես ասենք, քանի որ այդ բոլոր այնտեղ որևէ պահոց ձեռագրատուն չի եղել, ամեն ինչ պահվել է վանքերում, եկեղեցիներում, իսկ այդ վանքերում եկեղեցիները վաղուց արդեն խորթային շրջանի սկզբներում փակվել են, այսինքն դրանք բոլորը դարձել են չգործող, եւ այդ ձեռագրերը ինչ-ինչ ճանապարհներով, իհարկե դժվար ամեն մեկը մի տարբեր ժամանակներում իհարկե հայտնվել է նախ Էջմիածնի, ուրեմն մատենադարանի հավաքածուի մեջ, հետո էլ գիտեք արդեն ինչպես Էջմիածնի հավաքածու մայրածորից հետո տեղափոխվել է Երևան, հետո արդեն 59 թվականից այս նոր շենքում նոր կարգավիճակով արդեն Մաշտոցյան մատենադարան։
Եվ հաստատ մեր համակարգացիները դեռ բավական երկար ժամանակ ունեն գալու եւ դիտելու այդ հրաշալի ծրագրերը։
Այո, իհարկե, մենք հիմա ամենաթեպս նույնիսկ այս վիճակով ամենաթեպս Երևան գալիս են եւ պաշտոնական պատվիրակություններ եւ արտասահմանյան լրագրողների, վերջում մեր ժողովուրդը առաջին հերթին հիմա օրինակ վերջին 3 ամիսներին իհարկե քիչ են այցելուները, բացի 90%-ը աշակերտություն է, դպրոցականներ են, թողան այցելեն, ի վերջո սա մեր մշակույթն է, մեր պատմությունն է, մեր կենսագրությունն է, այսպես ասենք։
Արցախյան ձեռագրեր ցուցադրությունը 3 շաբաթ հետո կհաջորդի եւս 1 նոր ցուցադրություն, որտեղ արդեն ներկայացված են լինելու մատենադարանում պահվող օտարալեզու ձեռագրերը։
Եվ ծրագրի վերջում եղանակի մասին, այսօր հարավային շրջաններում սպասվում են տեղումներ լեռնային եւ նախալեռնային շրջաններում ձյան տեսքով։ Օդի ջերմաստիճանը այսօր եւ վաղը ցերեկը աստիճանաբար կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, իսկ մարտի 8-ին ցերեկը նույնքան կնվազի։ Երևանում այսօր ցերեկը կանխատեսվում է 11-ից 13 աստիճան տաքություն։ Եվ ճանապարհների մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ ավտոճանապարհներ, լարսը բաց է բոլոր տեսակի տրանսպորտային միջոցների համար, ռուսական կողմում կա մոտ 600 կուտակված բեռնատար ավտոմեքենա։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումն էր, մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը ժամը 15-ին է, մինչ այդ Ազատության աշխատանքին կարող եք հետևել ազատություն.am կայքում, YouTube-ում եւ մեր Facebook-յան էջում, նաեւ Ռոստելեկոմի 18-րդ, Յուքոմի 222-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Իսկ այս ժամի համար այսքանը, ծրագիրը վարեց Լիլիթ Հարությունյանը, լավ օր բոլորիդ։